Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala? Kuinka suuri on niitten luku? Jos minä tahtoisin ne lukea, olisi niitä enemmän kuin hiekka jyväsiä. Minä herään ja olen vielä sinun tykönäsi. Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Aamen. Kun olin tämän sanan äärellä jokin aika sitten, lueskelin sitä moneen otteeseen ja minut täytti sellainen valtava pyhyyden tunne. Tunsin itseni kovin olemattomaksi. Tunsin itseni hyvin kevyeksi kaiken sen rinnalla, mitä tämä psalmista tässä kirjoittaa. Rupesin siinä kirjoittelemaan ajatuksia, jotka koin Jumala minulle antoi. Laitoin niitä muistiin ja olen sen väsännyt tähän Raamatun sisäsivuille. Kun ajattelemme iankaikkista Jumalaa, tämä tunnin aiheena voisi olla, minkälainen Jumala meillä on. Ja nämä poiminnot haluan jakaa teidän kanssanne. Siellä jo ensimmäisessä Mooseksen kirjan luvussa 1, jakeessa 1 sanotaan, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Meidän Jumalamme on taivaan ja maan luoja. Ja kaikki, mitä siinä on. Kuljet missä ikinä tahansa. Lennät tai soutelet järvellä, kuljet metsässä, kaikkialla sinä näet elävän Jumalan, hänen tekojensa kautta. Ja kun me katselemme uskovaisina toinen toisiamme, me näemme elävän Herran. Me näemme hänen tekojensa kautta toinen toisissamme Jumalan valtasuuruuden. Sillä maailman suurin ihmehän on tapahtunut, kun olemme uskoon tulleet, eikä kukaan pysty sitä kumoamaan. Ei kukaan pysty kumoamaan, kun minä väitän, että maailman suurin ihme minun elämässäni on tapahtunut silloin, kun minä sain uudesti syntyä. Sellainen jääräpää äijä, kun minäkin olen ollut, Jumalan kieltäjä, ja silti Jumala kaikessa rakkaudessaan, kaikessa väkevyydessään, siellä soittaja aliupseerina, tuntuu joskus siltä, että kun ne äijät kattelee oikein mua, niin nehän törmää tolppiin siellä. Se oli sellainen ihme, sellainen tälli koko siihen varuskuntaan, että kyllä oli puheen sorinaa, kyllä oli kyselijöitä. Ja kuule, kaikkein iloisin kaveri koko varuskunnassa, kuinka sulle nyt noin hassusti on käynyt? Oli ihana todistaa, että ette pojat ymmärrä, mitä puhutte. Minusta tuntuu, että minulle ei käynyt hassusta, vaan minulle kävi kaikkein parhaiten, mitä ihmiselle voi käydä. Ja se on juuri se maailman suurin ihme. Taivaan ja maan luoja ja kaikki, mitä siinä on, hän on meidän Jumalamme. Me emme ole pienen Herran kanssa tekemisissä, vaikka me joskus itse vähän yritämme pullistella ja tehdä asioita tärkeämmäksi ja tehdä itseämme ennen kaikkea hyvin usein tärkeämmäksi kuin mitä todellisuudessa olemmekaan. Kaiken sen rinnalla ja sen, mitä olen saanut täältä lukea, se painaa minua pieneksi. Ja olisi ihanaa, kun saisi aina olla sillä paikalla, että minä olen armosta pelastettu. Israelin pyhä Jumala on tehnyt minussa niin valtavan suuren työn. Hän sanoo, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Kuinka usein meidän omassa elämässä on niitä pikkujumalia. Milloin meidän silmämme, milloin meidän sydämemme on kiintynyt kaikkeen turhan päiväiseen. Sitten kun alkaa ahdistuksen ajat, sitten me olemme taas valmiit kääntymään, Herra, tuu nyt ja auta. Ja kuitenkin joka päivä, joka hetki meillä tulisi olla aina silmimme edessä elävä Jumala, joka antoi ainokaisen poikansa meidän syntiemme sovitukseksi, eikä vaan siihen, vaan moneen muuhun asiaan. Se tulee myöhemmin täältä esille. Hän oli siis taivaan ja maan luoja. Toiseksi hän on kaikki tietävä. Hän on kaikki tietävä Jumala. Täällä alussa luin teille, istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät. Sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Minun ajatuksenikin kaukaa. Täällä jakeessa 13 sanotaan, sillä sinä olet kutonut minun munaskuuni, sinä kuroit minut kokoon äitini kohdussa. Me muistamme, mitä Jeremia sanoi. Herra sanoi Jeremialle, ennen kuin, muistatteko, ennen kuin, minä luen sen teille. Jeremia 1 ja 5, siellä on ihana paikka Raamatussa. Jeremia 1 ja 5. Ennen kuin minä valmistin sinut äitisi kohdussa, minä sinut jo tunsin. Kuvitelkaa, ennen kuin meidät on valmistettu, elävä Jumala on tiennyt meistä kaiken. Jopa nimeä myöten meidät on tunnistettu. Tällainen Jumala on meillä. Mistä löytyy tällainen Herra, joka voi noin tarkasti selostaa tuntemansa ihmiset ja kaikki tuntomerkit sinusta ja minusta? Hän tietää meistä aivan kaiken. Psalmi 33, saamme lukea täältä näin. Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset. Asumuksestaan, valtaistuimeltaan hän katselee kaikkia maan asukkaita. Hän, joka on luonut kaikkien heidän sydämensä, joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa. Näin tarkka silmällä pito on jokaisesta ihmisestä, sinusta ja minusta. Me tiedämme, että maailmassa on kehitetty niin paljon laitteita, joissa pystytään melko pitkälle seuraamaan ihmistä. Jotkut väittävät niin, että ei täällä parkanossakaan enää kävellä, ettei olisi silmälläpidon alaisena. Mutta kiitos Jumalalle, meidän ajatuksia ei kyllä tutki mitkään tietolähteet kuin elävä Herra. Ajatusmaailmaan ei päästä kovin helpolla. Meidän sydämemme mielenlaatuun ei päästä tutkimaan, mutta Jumala tutkii kaiken. Ja sen tähden me olemme suuren Jumalan edessä tänäkin iltana. Ja ei vain suuren sen tähden, että hän tarkkaa meitä. Siellä sanotaan toisessa aikakirjassa 16 ja 9, Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimallisesti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Tässä tulee tämä aihe, minkä tähden tämä valvonta on niin tarkka. Ei suinkaan sen tähden, että hän juoksee meidän perässämme ruoskakädessä, vaan sen tähden, että hän halajaa saada auttaa sinua ja minua. Sen tähden, että hän saa vahvistaa sinua silloin, kun tuntuu, että kaikki minun ympärilleni pettää. Pettää jopa jalkapohjan alusekin. Hän on kaikki tietävä. Hän tietää, mitä tekoa sinä olet. Hän näkee, mitä me teemme. Hän kuulee, mitä me puhumme. Näin tarkka kontrolli pidetään Jumalan kansasta, ei mistään muusta kansasta. Jumalan kansasta pidetään näin tarkka kontrolli. Jumala näkee kaikki ihmiset, mutta meidän kontrolli on tarkempi sen tähden, että Jumala ennättää auttamaan omiansa. Ja minä iloitsen siitä. Olen tarvinnut usein tätä apua. Ihmiset eivät voi pitkälle auttaa. Me voimme jonkun verran lohduttaa toinen toisiamme. Käytännön elämässä pieniä on ne avut, joita me voimme antaa toinen toisillemme, mutta ystävät, Jumala on se, joka voi antaa kaiken. Kaiken, mitä me tarvitsemme, hän voi antaa meille. Ja rakkaudesta sinuun ja minuun, hän myös tarkkaa meitä. Pyhä Henki on lähetetty sitä varten, että se valvoo meidän elämäämme. Ja aina kun menemme askeleenkin verran syrjään, puoleen tai toiseen, Henki sanoo, että älä, poikani, tyttäreni, älä mene sinne. Siellä on kuolema edessä. Pysy vaan tällä väylällä. Tällä mennään perille. Pysy vain tällä väylällä. Älä mene sinne. Älä tee sitä. Jopa meidän ajatuksistamme Joskus voimme kuulla ihan selvän hengen äänen. Älä ajattele pahaa toisestasi, sisarestasi tai veljestä. Siunaa. Siunaa mielumme. Mehän olemme taipuvaisia itseemme pönkittämään sillä, että me katselemme toisten virheitä. Se on hyvin, hyvin todenperäistä. En minä korkealta puhu, minä olen langennut itse siihen. Nöyränne se on tunnustettava. Me olemme hyvin vajaita ihmisinä, mutta meillä on kaikki valtias Jumala, joka tahtoo meitä kouluttaa, tahtoo meitä kasvattaa ja kuljettaa niin, että olisimme voittosaatossa niin, että sen myös tunnemme omassa sydämessämme, omassa elämässämme. Tällä tavalla hän tietää meistä aivan kaiken. Sitten hän on kaikkialla oleva. Äsken luin tuon toisen aikakirjan paikan. Luen täältä jakeesta 7 eteenpäin. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi? Minne paeta sinun kasvoisi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Ja jos minä sanoisin, peittäkö minut pimeys ja valkeus minun ympärilleen tulkoon yöksi, niin ei pimeyskään olisi sinulle pimeä. Yö valaisisi niin kuin päivä. Kuvitelkaa, mihin me menemme, että olisimme Jumalan silmältä kätkössä. Emme mihinkään. Ei ole paikkaa, mihin me voisimme piiloutua. Toinen toisiamme voimme piileskellä. Pikkupoikanahan sitä pelattiin, sitä kuurupiiloa. Se oli aina paras, joka viimeksi löydettiin, jos löydettiin ollenkaan. Jumalan silmältä me emme piiloudu. Toisilta me voimme piilottaa sisäisen elämämme. Täällä sydämellä voi huutaa, täällä sydän voi itkeä. Silti me voimme naamataululla nauraa, hymyillä toisillemme. Peitämme tuskamme, mutta ystävät, Jumalata ei onnistu sekään. Emme Jumala edessä voi näytellä emmekä peitellä. Ja on ihanaa, että saamme olla avoimet elävän Jumalan edessä, tänäkin iltana. Niin avoimet kuin ikinä vain. Ja sen parempi, mitä avoimia voimme olla omasta sydämestämme. Sillä Jumalan tulisilmä näkee kaiken. Hän lukee meistä aivan kaiken. Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata. Näin me havaitsemme, että Herra on joka paikassa, kaikessa meidän toiminnoissamme, mitä ikinä meidän elämässämme tapahtuu. Jumala on todistamassa nämä tapahtumat. Kerran kaikki meidän teot todistetaan. Ne laitetaan kirjaan niin kuin ilmestyskirjassa luetaan. Kaikki meidän toimintomme, Jumala on niiden todistaja. Ja tämä on alue, joka on hyvin usein pistänyt minut hyvin pienelle paikalle. Minä olen luonteeltani sellainen vilkas puheinen ja saatte arvata, että siihen puheeseen joskus tulee sellaista, mikä ei olisi tarpeen. Se vaan lipsahtaa kummallisesti. Ja pitää paljon Jumalalta pyytää, Herra, varjele minun kieleni. Varjele minun kieleni. Varjele minun ajatukseni. Ja varjele minun sydämeni. Näet, kuinka kurja olen jälleen ollut. Ja tästä peilistä, kun katselen Jumalan sanaa, niin kyllä me, ystävät, pieniksi käymme Jumalan edessä. Mutta se onkin parempi, jos Jumalan kuva pääsisi aina suuremmaksi ja suuremmaksi Kristuksen kautta meidän elämässämme. Sillä hän, joka niin maailmaa rakasti, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoa hukkuisi. Meillä on toivo. Meillä on ihan kaikki sen elämän toivo. Lähtökohta on ylitetty. Me olemme päässeet sen rajan toiselle paremmalle puolelle, kun olemme saaneet uskoon tulla, jos kaikki lienemme uskossa. Jos täällä istuu joku ystävä, joka ei ole uskossa, kuule, sinä kuljet tosi vaarallisilla vesillä. Jumalan, kaikki valtias Jumalan silmä tarkkaa myös sinua. Ei sen tähden, että hän haluaisi sinut tuomita kadotukseen, vaan sen tähden, että Hän kutsuu sinua tänä iltana pelastukseen. Hän saisi käydä ohjaamaan sinun tiesi taivasten kotiin, niin kuin kaikkien Jumalan omien. Kaikkien Jumalan omien. Ja kuvittele tällainen vaivan näkö. Herra on tahtonut nähdä tämän vaivan näön sinusta ja minusta, jokaisesta meistä, vain rakkaudesta. Tuntuu pelottavalta, kun ajattelee, jos kaikki olisi ja pysähtyisi vain tähän. Mitä mä sitten voin tehdä? En mä uskalla puhua mitään, en mä uskalla ajatella mitään, en mä uskalla liikkua missään, kun mua noin tarkataan ja valvotaan. Ja kuitenkin Jumala tekee tämän kaiken rakkaudesta sinuun, rakkaudesta minuun. Salmi 50 todistaa yhden seikan. Siellä jakeessa 15 sanotaan, tämähän on se tuttu Jumalan puhelinnumero. Ja avuksesi huudan minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun tulee kunnioittamaan minua. Tässä on yksi syy, miksi Jumala haluaa tarkata meidän elämäämme. Silloin kun sinä olet puutteen alainen, kun sinä tarvitset Herralta apua, sinä koet olet hädässä. Silloinhan sinä saat kokea, hän on sinun vierelläsi. Muistamme Emmauksen tien kulkijat. Kuvitelkaa, missä murheessa nämä opetuslapset olivat, kun he siinä kulkivat Emmauksen tiellä. Murehtivat sitä, että meidän mestarimme tapettiin. He unohtivat kaiken sen, mitä Jeesus oli heille opettanut. He unohtivat sen, että Jeesus vaan käy ja tulee takaisin. Hän herää kuolleista. Tätä nämä veljet eivät muistaneet, minkä tähden yllättäen oli niin kova murhe. Ja oli niin kova murhe, että he eivät edes tunnistaneet Jeesusta, joka heidän rinnalla kulki. Kuvitelkaa, suurimmankin murheen ja ahdistuksen kohdatessa meitä, Jumalan poika kulkee meidän rinnallamme. Näin suuri on meidän Jumalamme. Näin rakastava Jumala meillä on. Hän lähettää poikansa sitä varten, että me saamme pitää turvamme häneen. Kun Emmauksen tien matkaajat jatkoivat matkaa, he vain kysyivät, oletko sinä ainoa muukalainen, joka et tiedä, mitä täällä on tapahtunut? Näin kova murhe oli näillä miehillä. Olivat täysin sokaistuja. Onko tämä tuttua sinulle silloin, kun sinulla on ollut ahdistusta? Silloin, kun sinä olet itkenyt, kun sinä olet ikävöinyt, kun sinua on ahdistettu ja olet ollut kiusauksissa, missä on ollut silloin mestari? Eikö ole tuttua tuo kysymys, Herra, missä sinä olet? Missä sinä olet? Itku ei kun kiihtyy. Rukouksen ääni voimistuu, Herra, missä sinä olet? Ja kuitenkin hän on siinä rinnalla. Minä siunaan se eräs runo siitä kaksista jalan jäljistä. Jumalan lapsi kulkee siinä tietä pitkin ja näki kahdet jäljet, keskustelee siinä mestarin kanssa. Ja tuo Jumalan oma joutuu kiusaukseen, ja sitten hän näkeekin vain yhdet jäljet, ja hän kysyy mestarilta, isä, minä näen vain yhdet jäljet, jalan jäljet. Jeesus vastaa hänelle, minähän kannan sinua. Niin se on meidänkin elämässä. Silloin kun tuntuu, että nyt en enää jaksa, mestari ottaa syliinsä. Sinun ei tarvitsekaan nähdä kuin yhdet askeleet. Hän kantaa sinut taistelusta voittoon. Rakastava isä on tällainen. Tällainen Jumala meillä on mahdollisuus omistaa tänä iltana. Tällainen rakastava isä, avuksesi huuda minua hädän päivänä. Ja sitten hän on voimallinen Jumala. Me muistamme Israelin kansan kohdalla monia, jätän Raamatun paikkoja tästä pois, heitän vaan tällä tavalla teidän muistiinne, Muistamme Israelin tapahtumat, erikoisesti juuri tämä tapahtuma, kun Egyptin sotajoukko ajoi takaa. Ja mitä Herra sanoi Moosekselle? Vain pieni käden heilautus ja vedet levisivät. Jumalan omaisuus kansa kulki kuivaa myöten. Eikä kauan tuon tapahtuman jälkeen Egyptin sotajoukot hukkuivat vesimassaan. Siinä oli voimaa. Siinä oli voimaa. En tiedä, mitä me olisimme siinä tilanteessa tehneet, jos olisimme itse olleet paikan päällä kokemassa kaiken tuon. Ehkä olet omassa elämässäsi saanut kokea myrskyisiä hetkiä, ja sitten olet saanut nähdä, nyt tuli taivaan Isää, joka antoi minulle rauhan. Tuli tyvenen ilmapiiri tuonne sydämeen, ja myrsky taukosi. Jeesus tyynytti myrskyn. Vain sanomalla, vaikene, ole hiljaa. Ja siinä oli voima. Näin voimallinen Jumala, eikö hän sitten voisi osoittaa voimansa sinun elämässä ja minun elämässä? Jos hän kansakuntien kohtaloita tällä tavalla käsittelee, oman mielensä mukaan, rakkaudesta ihmiseen. Jeesuksen kautta tapahtui vaikka kuinka paljon ihmeitä. Voimallisia tekoja. Apostolien kautta saamme lukea, seurakunta elämässä tapahtuu tänäkin päivänä. Kun olimme tuolla yläkerrassa, keskustelimme siellä ja heitin sellaisen kysymyksen, että sanokaa veljet, mistä se johtuu, että meidän seurakunnissa ei armolahjat toimi. Minä en usko siihen, että ylhäällä vika olisi. Kyllä se, ystävät, täällä meidän levulissa se vika on. Eikä se ole syyte ketään kohtaan. Pois se. Meidän tulisi enemmän tutkia tätä asiaa. Meidän tulisi käydä määrätietoiseen taisteluun, että me tämän päivän uskovat voimme sanoa, Jumala on sama voimassaan kuin Israelin kansan aikana, vanhan liiton aikana. Jotakin pieniä väläyksiä olemme saaneet kokea. Minä otin yhden kirjeen tänne matkaan, jos sallitte, minä luen sen. Tämä todistaa nimenomaan siitä, että meillä on voimallinen Jumala. Kun tulin Australiasta Suomeen, aivan ensimmäisiä matkoja tein tuonne Tornioon. Tämä kirje on Haaparannasta kirjoitettu. Minä en tunne enkä muista tätä ihmistä ollenkaan. Tässä kirjeessä mainitaan minun nimi, koska minä soitin tälle ihmiselle. Hän oli soittanut meille kotiin Kihniölle ja vaimolleni kertonut kaiken, koko tämän storin. Ja jätti puhelinnumeron, soitin hänelle ja pyysin, että lähetä kirjeessä, mitä on tapahtunut. En muista ollenkaan, siellä oli telttakokoussarja, jossa olin puhumassa ja siellä oli paljon joukkoa. Siellä kävi paljon ihmisiä alttarilla ja lähes kaikki ystävät rakkaat, ne oli sairaita. Kun joskus illalla käyn nukkumaan tuolla kotona, mä purskaran itkuun. Sen tähden, kun tuntuu siltä, että miksei Jumala toimi. Olemmeko me esseenä siinä, että Jumala ei pääse toimimaan? Onko meillä liian paljon omaa hiivaa vielä täällä kannussa? Vai mikä siinä on, kun Jumala on valmistanut kaikki meitä varten? Kun hän lähetti opetuslapset liikkeelle, hän sanoi, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ei niitä ole tuonne ilmaan vaan keikkumaan tarkoitettu, vaan Jumalan omien käyttöön, seurakunnan käyttöön, valtakunnan, Jumalan valtakunnan vahvistamiseksi, sanoman vahvistamiseksi. Ja on luonnollista, että jos jotakin saa nähdä ja kokea, niin sydän siitä riemuitsee. Uskon, että te olette monet saaneet. Kuinka moni on saanut kokea tulla terveeksi Jumalan voimasta? Halleluja! On iso porukka. Minä luen tästä kirjeestä muutamia otteita. Sanoisin näin, että tämä on minulle erikoisempi vielä kuin tämä Nokian kirkkoherran tapahtuma. Jos sekin oli outo, niin kyllä on tämäkin. Minä en tunne tätä ihmistä niin kuin sanoin. Rauhan tervehdys teille sinne Kihniöön. Laitan tässä selvennyksen siitä sairaudesta, jonka kourissa olin monia vuosia ja josta Herra minut päästi. Sain tulla uskoon vuonna 1981 maaliskuussa. Se tapahtui lapsityön kautta Skånessa Etelä-Ruotsissa. Olin ollut vuoden uskossa, kun ensimmäiset oireet alkoi. Askeleeni hidastui ja oikealle puolelle tuli kova vapina. Vuonna 1988 minut tutkittiin Burosin sairaalassa, kallo röntgen 2 kertaa plus selkäydin koe. Menin huonommaksi ja aloin kaatuileen. Muisti häiriöitä, jäsenet jäykistyi, en jaksanut enää pitää edes saksia kädessä. Pudotin laseja ja kuppeja. En pystynyt nukkuun, syömään ja liikunta alkoi rajoittua kodin sisäpuolelle. Sairaus otti minusta yliotteen ja alkoi musertaa minut kokonaan. Minussa todettiin morbus Parkinson. Täällä on lääkärin todistus tästä sairaudesta. Vuonna 1991 toukokuussa minulle vapautui paikka Reklöve Hemmet kuntoutuslaitoksessa. Minun piti ensin laittaa 2 pienintä lasta, Glenn silloin 7-vuotias ja Teri 10-vuotias Haaparantaan, siskolle, että pääsisin kuntoutukseen. Kyllä on sisarelle annettu taakkaa, näin hän jatkaa. Samaan aikaan paloi mieheni äiti Hyrynsalmella, ja meidän 16-vuotiaan pojan päälle ajoi auto. Tämän takia ei mieheni voinut ottaa enempää työtä pikkupojista. Mieheni joutui kulkemaan Suomen ja Ruotsin väliä. 16-vuotias poikamme oli leikattu, ja hän oli ihan toisten ihmisten armoilla, liikuntavaikeuksien ja leikkausten takia. Kun olin kuukauden kuntoutuslaitoksessa, tulin sieltä yhtä huonona kuin meninkin. Minua yritettiin opettaa siellä nousemaan itse sängystä ylös, mutta olin kuin elävänä kuollut ihminen. Ymmärsin kaiken, mitä ympärilleni tapahtui, mutta en pystynyt tuomaan enää ulos, mitä minä tunnen, mitä haluan. Painoni oli pudonnut jo 42 kiloon. Pystyin liikkuun pieniä matkoja, jos minusta pidettiin kiinni, mutta jo 10 metrin matkaan piti olla rullatuoli. Saati sitten, että olisin voinut liikkua kodin ulkopuolella ilman apua. Jos kaaduin, en päässyt ilman apua ylös ja kaatuiluissa olin spesialisti. Kun tulin kotiin toukokuun lopussa, Herra ilmestyi minulle eräs yö. Hän sanoi näin, lapseni, älä pelkää, Herra oli vierellä. Älä pelkää, katso, minä tulen parantamaan sinut. Mene siihen kaupunkiin, missä sinun lapsesi ovat, sinne Haaparantaan. Laitan sinun tielle erään miehen, joka on minun valitsema astia. Tulen ja kosketan sinua parantavalla voimalla, ylösnousemusvoimalla tämän miehen kautta, sillä Herran suu on puhunut. Aamen. Lähdin uskosta Herraan Jeesukseen tälle matkalle, jonne en ensin olisi voinut ajatellakaan sairauden takia. Nyt täällä mainitaan minun nimi. Toivon, että te ette ymmärrä väärin. Minä en tätä sen tähden lue, että minä olisin joku erikoinen. Me olemme kaikki erikoisia Jumalan silmissä, koska hän on meidät pelastanut. Sen puolen me olemme kaikkia. Luther on sanonut, että me olemme outoja lintuja. Jumala toimii niin kuin tahtoo. Tornion helluntai-seurakunnalla oli silloin telttakokoussarja. Puhujana oli Paavo Riikonen. Menimme kesäkuun alussa tähän kokoukseen, tai minut käytännöllisesti katsoen raahattiin sinne. Tunsin heti hengessä, kun Paavo Riikonen tuli puhumaan. Tämä on se mies, jolle minun piti viedä pieni sanoma, ja Herra tulisi koskettamaan minua tänä iltana astiansa kautta. Paavo laittoi käden minun pääni päälle ja julisti terveyttä Jeesuksessa Kristuksessa. Paavo veli sanoi vielä, tyttäreni, sinun uskosi on sinut terveeksi tehnyt. Seuraavana aamuna moniin vuosiin pääsin ylös sängystä, söin, juoksin ja voi sitä iloa, mitä tunsin. Seuraavana aamuna. Mieheni, minä ja siskoni kiitimme Herraa hänen hyvyydestään meitä kohtaan. Armosta olen saanut pelastua. Mutta tuosta samasta armosta koin parantumisen Jeesuksen Kristuksen verihaavojen kautta. Annoin kiitosaiheen seuraavan kerran Tornion helluntai-seurakunnassa, että olen parantunut teltalla. Tänä päivänä olen yhtä terve, en ole sen jälkeen, kun Herra parasi ottanut yhtään lääkettä. En yhtään lääkettä. Jumala kosketti. Silloin siinä tilanteessa, kun tämä sisar täällä sairaalassa oli, hän kuului Trollhättinin helluntai-seurakuntaa, jonka saarnaaja on ollut Risto Takanen. Täällä on kaikki nämä nimet ja osoitteet. Ylilääkäristä lähtien on kaikki nämä nimet. Kun äsken mainitsin, että kysyin, miksi nämä armolahjat eivät toimi. Minä olen itse ajatellut omalla kohdalla, että olenko minä ollut laiska pyrkimään osalliseksi. Jos me pidämme nämä lahjat selviönä vaan täällä meidän pääkopassamme, ja ne ei pääse sydämeen saakka valumaan niin, että me lähdemme taistelemaan näitä pimeyden valtoja vastaan, myös sairauden valtoja vastaan. Ystävät, meidän tulisi seurakunnissa enemmän rukoilla, voidella öljyllä joka sunnuntai-ilta. Meillä on 19.30 semmoinen kokous, jossa me vain rukoilemme sairaiden puolesta ja niiden puolesta, jotka haluavat täyttyä pyhällä hengellä. Meillä on mahtavat, ihanat illat. En sen tähden sano, että Parkanon temppeli jäi sunnuntai-illan kokouksessa tyhjäksi. Me rakastamme kotiseurakuntaa jokainen, niin tulee rakastaa. Emme me jätä omaa paikkaamme omassa seurakunnassa. Mutta Jumala on siellä, Jumala on täällä, Jumala on joka paikassa. Jeesus toimii henkensä ja voimansa kautta joka paikassa. Ja meidän tulisi pyrkiä osalliseksi näistä lahjoista. Ja uskon näin, että jos meidän sydämemme on puhdas, omaa tuntoa ei syytä, ja me halajamme päästä näistä osalliseksi, ne on valmistettu sitä varten, että jumalaton maailma näkee, kun Herra pitää omistaan hyvän huolen. Meidän ei tarvitse kylällä puhua mitään, kun Jumala pääsee täällä puhumaan meille. Parantaa sairaita, täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Kuvitelkaa, kuinka moni teistä tuntee Annalla Niilon. No joitakuita on. Mies, joka käveli kahdella kainalokepillä 17 vuotta oli väliä, kun menin häntä tervehtimään Australiasta tulon jälkeen. Sentin, kahden sentin askeleita mies ottaa tällä tavalla sieltä makukamaristaan sairasvuoteelta, tulee omaan keittiöönsä meille, kun menimme hänen veljensä kanssa tervehtimään. Luusyöpä molemmissa jaloissa. Siinä hän itkee ja purkaa sydäntään. Oli vähän katkeroitunut. Sanoi, että on voideltu, on rukoiltu, mutta ei ole Jumala vastannut. Sanoi hänelle, että kuule veli, minä haluan pysähtyä siihen, mitä sinä sanoit. Jumala vastaa aina. Jos hän ei ole vastannut sinulle vielä niin kuin sinä olet pyytänyt, niin vastaus on se, että jatka taistelua. Emmehän me luovuta. Emme me luovuta ensimmäisen kertaan, emmekä kymmenenteen kertaan. Me teemme niin kuin Jaakob, Herra. En jätä sinua ennen kuin siunaat minua. Niin kauan ruikutan, kun vastaat. Niin kauan pyydän, kun vastaat. Mutta minä lähestyn sinua kiitoksen kanssa. Silloin, kun sairaus murtaa sinua. Eilen sain Helsingistä puhelinsoiton. Täysin tuntematon nainen, maksasyövässä. Oli jostakin saanut minun nimeni tietoon. Siellä on tullut Lapista ja ympäri Suomea puhelinsoittoa. Keskellä yötä saan rukoilla sairaiden puolesta puhelimessa. Sanoin tuon rouvan sisar miehelle, että ota öljypullo ja voitele nyt vaimosi siellä. Ja kun hän oli voidellut, niin yhdessä rukoilimme. Ja nyt odotamme Herran kosketusta. Joka tilanteessa meidän tulisi olla valmiit hyökkäämään sairauden valtoja vastaan. Joka tilanteessa. Ja silloin Jumala pääsee vaikuttamaan ja me saamme kokea, että meillä on voimallinen Jumala. Hän on voimallinen vielä. Jos me jotain heikkoutta koemme, se heikkous ei tule sieltä. Se heikkous on meidän omaa vikaamme, meidän syytämme. Älkää ymmärtäkö väärin, kun minä sanon syytä. Ei se ole mikään painajainen meille. Mutta minä haluaisin rohkaista, että meidän täytyisi tarttua näihin lupauksiin kiinni. Toinen korintolaiskirje 1.20 sanoo, niin monta kuin Jumalan lupausta on, ne ovat hänessä, on. Siinä on mitä muuta? On. Ymmärrätkö, mitä se sana tarkoittaa? On. Lupaukset ovat on. Ja meillä on oikeus sanoa, Herra, näin olet luvannut. Ja kiitos, että se pitää paikkansa. Työnnetään epäusko syrjään. Älä katsele niitä vaivojasi. Tampereelta soitti sisari ja sanoi, että minä pelkään niin hirveästi. Minä sanoin, että iske sitä pelkoa päähän. Järjestä asiat sillä tavalla, että pelko menee edellä ja sinä juokset perässä. Älä katsele niitä vaivoja, mitä sinulla on. Katsele häneen, joka voi vaivoista vapauttaa. Jos et muuten pääse katselemaan Kristusta, muistele pelastuksesi päivää. Pian kiität, kun muistat sitä hetkeä, kun sait ensimmäisen kerran elämäsi Jeesukselle antaa. Eikö se ole kiitoksen aihe? Ja kun sitä muistelet, ota peilin nenäsi eteen, niin näet kuule hymyilevän ihmisen. Ja silloin, kun olemme siinä tilanteessa, me hymyilemme peilin kautta itsellemme. Me olemme onnellisia. Taistelu on viety pois, se aihe on viety pois. Nyt sinä voit kiittää Herraa, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Näin toimii voimallinen Jumala silloin, kun me antaudumme hänen käyttöönsä. Kun me otamme hänen lahjansa vastaan. Minä en ole mikään menestysteologi, älkää ymmärtäkö niin. Minä en hyväksy semmoista teologiaa. Ne julistaa, että sairautta ei tarvitse hyväksyä. Minulla on vasen korva umpi kuuro. Hyväksyn tai en. Se on vaan kuuro. Mutta minä kiitän Herraa siitä, että minulla on mahdollisuudet saada vielä kokea, että se aukenee. Jos ei aukene, minä olen joskus leikillään sanonut, että silloin kun piru puhuu, niin minä käännän tämän kuuron korvan. Ei tarvitse kuunnella kaikkia höpötyksiä. Otetaan kaikki niin päin, mikä olisi parasta meille. Ei tarvitse kuunnella vihollisen ääntä. Käännetään se kuuro korva. Jumalalle kiitos. Me saamme kääntää pahatkin asiat parhain päin niin, että meidän sydämemme pääsee vahvistumaan elävästä uskosta. Ja silloin se on mahdollista sille, joka uskoo. Niin se sana sanoo. Ja jos me kerran uskomme Jumalaan ja Jumalan sanaan, niin ystävät, käydään taistelemaan. Vielä hetki. Hän on armollinen. Toisen korintolaiskirjeen 9:9-8. Täällä sanotaan näin. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Jumala on se, joka armon jakaa. Ja hän haluaa, että meillä olisi tätä armoa ylenpalttisesti kaikissa meidän toiminnoissamme. Että me voisimme tätä hyvyyttä myös jakaa ihmisille, jotka ovat vielä pelastuksesta ulkopuolella. Jumalan rakkaus, joka on vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta. Sen tulisi säteille, sen tulisi olla niin kuin magneetti maailman ihmiseen, että tuossa on jotakin semmoista, jossa on vetovoima. Ja sellainen henkilö, joka tämän kokee, se tulee kysymään, että mikä sulla oikein on. Kun olin huonekalukaupassa viikonloppuapulaisena tuolla Varkaudessa parikymmentä vuotta sitten, niin meidän autokuski tuli kerran maanantai aamuna, taisi olla vähän pahalla päällä, pyhän seikkailujen jälkeen, niin hän katsoi siitä, kun hän ajoi meidän liikkeen ohi omalla autollaan, niin vilkasi vaan satuin olemaan siinä oven äärellä, ja se ovi oli tuommoinen lasiovi. Niin hän tuli suoraan sieltä parkkipaikalta, juoksui jalkaa sinne liikkeen ja sanoi, että mikä ihme siinä on, kun mä sua kattelin, se on niin kuin miekan pisto mun sydämeen. Mikä kumma se on, kun sä aina pystyt hymyilemään? No kun oli tuommoinen kysymys, niin helppohan siinä oli vastata. Minä olen vapaa. Minua ei menneet paina. Herra sanoi minulle kerran näin, minä pyyhin pois sinun rikkomuksi itseni tähden, enkä sinun synteesi muista. Ja siinä oli semmoinen armon tälli minulle, että kyllä se pistää hymyilyttämään. Menneet vietiin pois. Sukulaiset ja tuttavat ja omaiset saattavat sanoa, että minkälainen olit, mutta on ihana sanoa, että niin oli, mutta kiitos Jumalalle. En ole enää, Jumala on antanut uuden elämän. Hän vei kaiken pois. Äläkä sinäkään niitä happamia muistele, mutta kun pahatat oman mielesi, katsele häneen, joka antaa sinulle uuden elämän. Jos meistä tämä Kristuksen rakkaus voi kuvastua ulospäin, kyllä uteliaita löytyy. Ei meidän tarvitse kovin paljon saarnata. Me saamme vaan todistella. Sano, että Herra on hyvä. Ei tarvitse monta sanaa saarnailla, mutta turhaa meidän on saarnata, jos me elämme muuta, mitä me puhumme. Ja sen tähden Jumala haluaa valvoa meitä, että meidän elämämme on sopusoinnussa julistuksemme, todistuksemme ja lauluimme kautta. Jos nämä ei ole sopusoinnussa keskenään, jälleen sanoisin, ylhäällä ei ole vika, se on täällä alhaalla. Tänäkin iltana me saamme tutkia itseämme ja käydä uskalluksella armon istuimen eteen. Armoa riittää ylenpalttisesti, niin kuin täällä luimme tästä toista korintolaiskirjeestä. Ja sitten hän on lopuksi, hän on rakastava isä. Kun hän on niin rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ei hän jättänyt työtä siihen. Hän tahtoo kuljettaa meitä voittosaatossa aina perille saakka. Kun tämän päivän maailma laulaa rakkaudesta, se laulaa rakkaudesta, joka saattaa hivenen kutitella meidän tunne-elämäämme. Mutta kun Jumalan sana puhuu meille rakkaudesta, niin se on voimallista. Luen lopuksi täältä roomalaiskirjeen luvusta 8. Tämä on teille tuttu paikka. Jakeesta 35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastumuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuras lampaina. No emme me vielä siinä tilassa ole. Jumala oli kiitos, että me ole. Jumala näkee, eikä ole vielä sellaista sallinut, ehkä emme kestäisi. Mutta emme tarvitse kovin monta kymmentä kilometriä mennä, kun siellä on ollut jo tällaista. Meidän rajan tuntumassa. Lähellä se on pyyhkässy. Jumala on ollut armosta rikas meille. Sitten täällä sanotaan, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Näin voimallinen rakkaus on isällä, joka on sinut omakseen ottanut. Eikö meillä ole ihana Jumala? Ihmeellinen. Ja tätä Herraa me saamme palvella. Emme me koskaan pysty tajuamaan, mitä kaikkea se sisältää. Mutta kun hivenenkin pääsemme tällä tavalla ajattelemaan, niin täytyy sanoa, että kyllä ihminen on pieni. Ja kovin me yritämme joskus pullistella siltikin. Jumala armahtako meitä niin, että saamme olla nöyrät hänen kasvojen edessä. Saamme nöyrinä kulkea, saamme viestittää ilosanomaa. Vielä Jumala haluaa pelastaa, vielä Jumala haluaa parantaa, vielä Jumala haluaa täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Sellaisella tulella, että vaikka tämä on montussa, niin Parkanon keskustassa liekit lyö ylös. Semmoinen pitäisi päästä tuli tännekin Parkanoon. Ja ystävät, te olette sen tulen levittäjiä, jotka täällä asutte. Menkää ja riehukaa. Viekää tätä sanomaa. Viedään siellä, missä me olemme. Kerrotaan tästä Jeesuksesta. Kerrotaan niistä mahdollisuuksista, jotka Jumala on meille antanut. Ja hän antaa voiton.